eta bai, ENA sindikatuko eledunarekin ostiretan egoten gara, biltzen gara, eta Felipe Etxe txikia hortxe prest daukagu gurekin ere mintzatzeko. Egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, egunon guztiei.
Horraxe, ba, gaur ere izan dugu zeri buruz mintzatu, eta bueno, alare nahiz eta nekazaritzarekin loturarik ez izan, baina enek ere ohar bat, prentsa ohar bat ere plazatu baitu, prentsa ohar bat atrazen dula egun guti, hain zuzen ere pasaden asteartean, Nafarroko parlamentuan, bai Nafarroan, izandako torturen kasuen inguruko txostena aurkeztu bai zuten, 1979-tik, 2005 bitartian egin izandako, hainbeste torturatuen eta adierazpenekin egindako eta jasotako txostena hor dago, eta Nafarroko torturatuen sareak konbidaturik ere, enek uste dute parte hartu zuela saio hortan ere bai.
Bai, zuk esan bezala, bueno, nekazari sindikatoa gara, baina bueno, gizartearen parte ere bagara, ez? Eta bueno, informe horrek dion bezala, ba zoritxarrez holako astakeri hau, ez? Torturaren kontu hau nahiko ohikoa bihurtu zen eta bueno, ja garai hobeak ditugun orain, baina bai, hortxe da gude gertatuak eta nola ez, ba babesa ematea ere zeinbestekoa da eta bai, patxiku igaltzen eneren ordezkari eta pixka bat horre babes hori ematera bai.
Ba, hoxe, aipatu besterik ez badare, azteko, bertze kontu pare bat izan dugu gaurkoan, eta bertze ohar batera atera zinuten egun batzuk lehenago, oker ez banaiz, eta zuen kezkare agertuz, ez da lehenbiziko aldieuni buruzko ohariketa eta atratzen duzuena, eta zuen arrankure erakusten duzuena, betire lerroburuak alaxe zion, ene Nafarroak nekazari eta beltzainei, Eiza faunak eragindako kalteak ordaintzeko eskatu dio landa garapenari, eta bueno, batez ere Itziar Gomez kazaritza ingurumen eta landa garapenako sailburuak egindako adierazpen batzuen arirat, nik uste atrazi nutela.
Bai, hori da, ez, horren arira baino gehiago benetan gertatzen den egoeraren arira, ez, bueno, tarteka do, eta bueno, maiz gainera jasotzen ditugu deiak ea zer gertatzen den basurdeekin, ea ze asmo dagoen, eta bueno, guk ere gure proposamenak egin genitun, orain dela ja izango da urte pare bat edo Eizaren legea hasi ziren aldatzen, eta bueno, hor bazirudien batxertatuko zutela, ba, bueno, guk askotan eskatzen genuen eiztari profesionala hoien figura nolabait babesteko aukera ere sartuko zutela lege hortan, eta ez dakigu lege horrekin zer gertatu den, nahiko geldituta dago, eta kalteak berriz bai belar soroetan bai eta riberan ba konejoekin ere bai hainbat ba zere barazkiak, baina ez barazkia bakarra, alekiak ere ba txikitu egiten dituzte eta ez dugu ikusten inolako aldaketarik honen inguruan eta pixka bat horren arira ateratzen, ez? Bai, Itziarrek esan zuen errapakarerik eta falta zirela. Eta ez dakit horre, bueno, horre modu, ez dakit ironikoan edo bota genuen, ba, berne, harrapakariak ea zer diren hartza eta otsoa, ez? Guk uste dugu, basurden kasuan, harrapakaria benetan hemen eiztariak behar duela izan. Eta aldi berean ikusten dugu, ba, eiztari nahikoa ez da hola. Eiztarien gainean ere ezin da karga guztia bota, eta hor beste erabaki batzuk hartu behar dira, erabaki gogorragoak, eta animali hauek, bueno, hauen poblazioak bera egin behar du bai ala bai, bestela hau ezin jasan ezina da eta horre honek sortzen dituen kosto guztiak aipatzen ziren ez dakit oantxe ez dut gogoa, baina egunero bi istripu ba omen dira eta horietako bat basa piztiek eta biskat sortutakoa eragindakoa. Orduan kosto horietaz aparte nekazaritzan ere hortxe daude kostuak eta hori guztia nolabait horri aurre egin bertzaiola, ez? Eta hori esan nahi genuen prentsago horretan.
Bai, nik uste arek besteak beste aipatu zuen zuk erran bezala, ba, banaz bertze bi istripu gertatzen dela eguneko, ba horren ondorio zedo, eta erdiek basurdek eragindakoak direla, nik uste aipatu zuen.
Hori da, bai, ez dakit nik ba, hoen populazioari eutxiko balitzaiok ez dakit erdira behar duen, edo bueno, hor daude biologoak, hor daude bueno, hortan aritzen diren jendeak zenbateraino jetxi beharko genuken eta horrek ze eragin izango luken, ba adibidez baita istripuen kasuan ere. Baina bueno, guk kezkatuta gaude horrekin ere bai, baina batez ere nekazaritzan eragiten dituzten kalteak. bueno, neurri batean populazio hori ezpada gehiegizkoa, ba, bueno, mendiak eta badaude, janaria badago, baina beste ugaritzearekin ba hartadietan sartzen dira, bueno, belar soroetan eta bueno, dena badakigu zer egiten duten hor.
Bueno, horren aitzinean, beraz berriz ere, aipatu zen, zerbait egin beharra, eta, bueno, kalteak ere, kaltenare aipatu zinuten ohar horretan.
Hori da, bai, batez ere, ba, segurak eta nola dauden diseinatuta, ez? Zer ere, bueno, seguruekin ere, bai, ditugu, agorosorek gurorekin izaten dira bilerak, eta nahiko, bueno, azken aldian hartu duten politika nahiko kaxkarra gure ustez, bueno, benetan seguruak beharko luke, ba, besteko ere, hori aseguratzen duenak, ez? Baina badirudi askotan hauek ere negozio bihurtu direla eta bigarren urtetik aurrera holako kaltei ez diote aurre egiten. Esaten dute galera segurua dela. Beste toki batzuetan berriz galera ez baino bueno, etekinak edo seguruak dituzte eta pixka bat hori konpentsazio hori uste dugu ez dagoela ekilibratuta, ez? Eta hor ere, bueno, badalan bat egin beharra agroseguroarekin eta pixka bat seguru horiek beste modu batean diseinatzeko.
Bueno, eta hortako ere eskatu duzu, kasuntan Nafarroko sail horrek nekazari eta abeltzainei ordain dezaien faunak bai belaietan edo larretan edo ere indakuetan edo barazki frutaren laboretan egindako kalte guztia nola baitere.
Bai, bai, hori bota dugu, batez ere ikusita, bueno, aipatzen direlako seinaleak, karreterak, istripuak, hor sortzen den gasto guztia, eta bat zirudien, bueno, beste hauek aztuta zeudela, ez? Eta, bueno, seguraski hortxe daude kalte handinak, eta hori aztea, bat zitzaigun bat ere ongi iruditu.
Bueno, hoxe, bertze, ohar horren konturet, harare zaito horri buruz beste gerran nahi duzun, beste naze beste aferan bat baginuen hor aipatzeko, jaz 2022an hortxe azterketa txiki bat egin duzu, eta etxitako granja edo ustiapenei buruzkoan xuxen, eta ez dakiz ze ondoriorik atera duzen, Felipe?
Bueno, ba, espero genuena, ez, bueno, azterketa baino bizkat dato batzu jaso ditugu, ez, horre, bueno, iristen zaigu hanbeste iturritatik hanbeste dato, eta, bueno, bizka bat horre esnearen kasuan, bai behi esnea, bai ardi esnea, eta bai hauntz esnea, nola joan den, 2022an, ez. Eta bizka bat horre ikusi dugu zenbat ikulu itxi den, eta, bueno, datua, ba, bueno, ikaratzekoak ere badira, ez, estatu mailan adibidez, behien kasuan uneko zazpiak itxi omen du. Ardien kasuan berriz, uneko behatziak, eta hauntza horrek bai harritu nahu desente, hauntzaren kasuan uneko amalauk itxi omen du. Hori desberdina da, ez, komunitate batean edo bestean, baina, bueno, Nafarroa eta Euskal Herria pixka bat hartuz, hemen Euskal Herrian behien ikuluek uneko bostati gora itxi dute, Euskal Herri mailan berriz, barkatu, Eusko Erkidegoan berriz, uneko behatzitik gora, eta ardien kasuan berriz, bueno, izugarria iruditu zait, eta to, ez dakit benetan nola den, Nafarroan uneko zazpik itxi esaten du, seguraski lehen jazten ziren ardi horiek, orain aragi ardiak izango dira, eta Gipuzkoa, Bizkaia, Araban berriz, uneko eta zazpia. Izugarria da, dato igual kontrastatu beharko dugu eneko beste Euskal Erkidoko sindikatuarekin, baina ni harrituta utzi nau, ez? Eta hauntzen kasuan berriz, uneko eta zortzi Euskal Erkidegoan, hemen badirudi ez, hemen hauntza ere gutxi delako. Eta dato horiek pixkatori erakusten dute, ez? Olako gastuak eta gora egiten dutenean batez ere pentsuak eta energiak, ba, ondorioak ere badituztela, ez? Eta, bueno, ikusi dugu behiesnearen kasuan, berandu xamar, baina horrek ekarri du, bueno, produzioa jestearekin prezioare igotzea. Ardien kasuan ere, pixka bat igo da, guk nahi bezain beste ez, eta pixka bat ato batzuk aritu gara biltzen, eta kontratu batzuk ikusten, eta igoera hori, bueno, gure ustez, nahiko eskaisa izan da. Orduan, ez dakit, ez dakit zertara itxein behar dugun, nolabait prezio guztiak eguneratzeko, ja sektorerik ez dagoenean, edo, baina, bueno, datuak hortxe daude, jetxiera izugarria izan da, seguraski animaliko puruan ez da ehuneko hauek bezain beste jetxi, ikulu txikiagoak txiko zutelako, baina datua pixka bat ikaratzeko ere bada.
Bai, hoi da, gero zenbatekoa suposatzen horrek, baina jakine, azkenean etxaldeak dira horrez, etxi direnak eta horrek dakarren guziarekin.
Hori, bai, kasi okerragoa, ez? Haundiek txiko balu, haundi batek, bueno, desberdina litzeke, ez? Nolabait sektorearen estruktura hortan gure modeloa edo guk nahiko genukena ba ikulu txikixagoak eta gehiago gotea, ez? Egia esan, ba, esneko purua ez da inbeste jetxi, hala ere, dexente dela esaten dute, hortan aritzen direnak, ez, euneko iru, euneko bi, euneko lau, olako zenbakiak ateratzen dira, baina dato hartxe dago. Seguraski, itxi ere, lehen ezan bezala, ez dute egin baizik, eta batez ere ardien kasuan, esne ardi izatetik, ba, aragi ardi izatera pasatu dira. Baina, bueno, dato ere, hala ere, kezkagarria.
Hala ere, ez da egite, ardiki edo bildoxkiaren konsuma jausten ari dela ez, ise aipatzen ari dira, ez da egite, horrek.
Bai, ez da bakarrik esnea ez, hemen sortzen den produktua, aragia ere hortxe dago, eta hori ez da egite zer egin behar den, batez ere ardien kasuan ez, ze konsuma bera egiten du urtetik urtera, eta gure ustez berriz, seguraski hau izango da aragarik sanoena edo garbiena, ez, konparatuz ba nola manejatzen den ardia edo eta ikusita ba txerriak edo oiloak eta nola manejatzen diren askoz modu industrialagoan, pentsu askoz gehiago janez, nolabait askoz ere modu intentsiboagoan azin dauek, baina ez diogu buelta ematea lortzen, ez? Olako produktu batek, ez dakit prentsa ere ez du ona, hor laguntza guztiak beharko ditugu berriz ere, ba, aragi hau nolabait konsumoak onartu dezan. Tokiak ere badira, ez? Esaten dute Aragonen, Kastilaldean, desente jaten dela, baina besteetan, eta batez ere Nafarroan, oso gutxi jaten dugu arkumea. Orduan, ez dakit orze, ze bide hartu behar den, laester badatoz kontseiluetarako elekzioak, baita arkumen kontseilurako ere, Nafarroako arkumearen kontseilurako, eta holako markak ere badirudi askotan ez dutela funtzionatzen, ez, adibidez, kasu hontan. Orduan, ez dakit orze bide hartu beharko den, baina bai, horrek ere kezka handiak hartzen du.
Ba, hortan utziko dugu gaurkoa, horrek behar da bertze aldi baterako bideare ematen dakulako, zorte solo saldi baterako, baina horiek bai. Orduko utziko dituko.
Hoxe, bai, barkatu, Josetxo.
Bai, erran.
Zait esatea, urrengo ostegunean, segurazki amestin egingo dugu olako saio bat berriz ere pakak edo nekarzaritza politika bateratu honek ze aldaketa ekarriko duen, eta aldi berean, ba, bueno, datozen hauteskundeak, bai Nafarroako aretxea, bai Nafarroako arkumea, erronkari gazta eta ekologiko produzioan kontseiluak berritzekoak dira, eta horren inguruan ere pixka bat arituko gara, bai, programako osatzen eta bai pixka bat kandidatuak bilatzen ere, bai, orduan, bueno, gure artean zabalduko dugu, baina printzipioz itzaldi hauek irekita daude, ozin nekazarik edo pixka bat dudak balin baditu, ba, bueno, azaldu daiela lasai, seguraski 12etan egingo dugu, amestiko hor badugu amestin txoko bat uste digute eta hor bilduko gara.
Hoxe da, hoi Ramiaren, ez amesti mendien, amesti elkartea maizik, Elizondon.
Hoxe, mendiare baduzu, hori
bat ekin dira. Bada, bai. Seguraski, lehenago ostatua izan zen, hori elkartea baino lehenago, seguraski izena handik hartu izaten zuten, pensatzen dut,
Ongi, zuen hor, ni baino hobeki dakizu horko berri.
Erki, Felipe, ba, izan ongi eta heldu den astera hartio.
Bai, eskerrik asko zuei.